Liepājas pilsētas pašvaldības izpildu direktora vietnieks būvniecības jautājumos Dīdzis Jēriņš skaidro, ka Liepājā padomju okupācijas varas slavinošo pieminekļu nojaukšanas darbu projektēšanai un demontāžai cenu aptauja jau noslēgusies. Šī gada jūnijā pieņemtie ministra kabineta noteikumi Liepājā paredz nojaukt 3 padomju režīmu slavinošos objektus.
Tātad viens ir pieminekls pilsētas aizstāvjiem jaunajā ostmalā, otrs ir cilnis 14. Novembra bulvārī, reizē viņi sauc arī par mūžīgu uguni, un trešais objekts ir piemiņas plāksne ģenerālim Dadājevam, Grīzupis un 14. Novembra ielu krustojumā.
Diviem objektiem, cilnim un piemineklim Liepājas aizstāvjiem, ir kultūrvēsturiska vērtība, turpina Dīdzis Jēriņš.
Tad viņu nojaukšanas process ir tāds, kad ir jāizveido paziņojums par būvniecību, kas sevi ietver gan darbu veikšanas projektu, gan darbu organizācijas projektu, paskaidrojumu rakstu, projektu, kas nosaka, kādā veidā tiks labiekārtota šī teritorija. Pēc šīs te projekta dokumentācijas izstrādes var rīkot cenu aptauju jau nojaukšanai, un iespējami īsā laikā, kā vien tas būs iespējams, to arī darīsim.
Redzamākais no objektiem atrodas pie ledus halles Liepājā iepretim tirzniecības kanālam, kur vienmēr pulcējas arī cilvēki 9. Maijā. Tas ir piemineklis Liepājas aizstāvjiem, kas tika atklāts 1960. Gadā.
Apšūms ar granīta plāksnēm un to, ko nosaka informācija no okupācijas muzeja, tad ir saglabājamas divas plāksnes ar uzrakstiem un ir arī saglabājams šī te pieminekļa daļa, kura ir veidota no metāla. Tātad tā ir jādemontē un jānodod okupācijas muzejam glabāšanā.
Pagaidām nav skaidrības, kas notiks ar lidmašīnām, kas atrodas Liepājas lidostā un redzams ikvienam, kas ielido Liepājā, jo izvietotas salīdzinoši netālu no pasažieru termināla. SIA aviosabiedrības Liepāja valdes loceklis Agris Sprūde stāsta, kādas tieši lidmašīnas atrodas lidlaukā.
Cilvēki varbūt būs, kas ir apmeklējuši Liepājas lidlauku arī pēdējos gados un kopš 90. Gadiem pamanījuši, ka Liepājas lidlaukā ir arī padomju laika mantojums, tādas vēstures liecības un visādi interesanti apskatām objekti ir padomju iznīcinātāji, migi, kurus savulaik, kā man stāstīja, bijušie lidos darbinieki ir izdevies saglābt no iznīcības padomju armija aiznējot, ja, ka tad lika tāds interesants apskats objekts. Un vienmēr viņš ir, šie objekts, šīs divas lidmašīnas ir bijuši interesants apmeklētājiem vai lidlauku apmeklējušiem gaiskuģiem, viņu ekipāžām apskatīties, nofotografēties, jo visā Rietuma Eiropā kāds kara lietas ir ļoti interesants.
Agris Sprūde uzskata, ka šobrīd notiekošais pasaulē ietekmē cilvēku prātus un ar to ir jārēķinās, tāpēc jāmeklē risinājums.
Kad ir kaut kas varbūt labāks jāizdomā, kur šīm lidmašīnām atrasties vai kaut kāda simbolika no lidmašīnām ir jānoņem, bet es teiktu, ka tas ir tāds vērtējums jautājums un jāvērtē ir sabiedrībai, bet kādā ziņā kā tehnisks izstrādājums, kā tehniska vēsturiska liecība, jā, nu viņš vienalga ir interesants un lai vai kā, es domāju, dažādu tirānu un diktatoru armijās izmantotās tehnikas vienības vienalga var apskatīties muzejās, droši vien vienalga vai lidlaukos vai vienkārši sētmalēs visā pasaulē. Es domāju, tāds kaut kāds liktenis, kā kad vispār atteikties iznīcināt tādus gaiskuģus iznīcinātājus, tas nav saprātīgi, ja. Kur viņus labāk novietot, manuprāt, sabiedrība vai vēlētie deputāti var izvēlēties.
Pašvaldībā tiek pieļauta iespēja, ka lidmašīnas varētu nonākt kara muzeja rīcībā un tikt eksponētas kādā teritorijā. Tikmēr pieminekļi Liepājā ir jānojauc līdz šī gada 17. Novembrim. Pašvaldībā prognozē, ka izdosies ievērot demontāžas termiņu. Pagaidām iespējamās nojaukšanas izmaksas netiek nosauktas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.